Han leste fra salme 105, pris Herren og påkall hans navn. Det har vi gjort når vi har sunget. Gjør hans store verk kjent blant folk. Syng, og, syng for ham og spill for ham, syng om alle hans under. Vær stolte over hans hellige navn. Gled dere i hjertet, dere som søker Herren. Spør etter Herren og hans makt. Søk alltid hans ansikt. Den nyeste oversettelsen som der. Søk alltid hans ansikt. Det høres veldig fint ut. Men hva betyr egentlig det? Det høres ut som noe man burde si ja til, noe som er veldig bra. Og ofte i denne kirka og i samtalene når vi snakker om livet, så sier vi, ja, men hvordan ser det ut da? Og det er sånn som vi gjerne kan snakke om i smågruppen også. Hvordan ser det ut å søke hans ansikt? Bare tenk litt på det nå før jeg begynner å si noe. Hva tror du det ser ut som? Hva betyr det? Jesus han brukte ofte bilder og eksempler fra folks hverdag når han skulle forklare ting og undervise. Og vi synes kanskje det er litt fremmed når han snakker om sauer og fisk og såkorn. Kanskje ikke så mye fisk og såkorn, for det har vi en litt større erfaring med mange av oss. Men det var det mest hverdagslige han kunne finne på, han brukte. Så Jesus vil at vi skal kunne se for oss hvordan ting ser ut. Og en av de måtene Jesus forklarte hvordan vårt forhold til Gud skulle være, det var ved vennskap. Han sier til de i Johannes 15, 15, «Jeg kaller dere ikke lenger for tjenere. For tjeneren vet ikke hva Herren gjør. Jeg kaller dere for venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min far.» Vennskap. Det handler om å være sammen og lytte til hverandre. Dele livet med andre mennesker. Gode venner som er sammen fordi de er glad i hverandre. Og du ønsker å være sammen med en person på grunn av den personen er. Og vennskap er utrolig komplisert. Og jeg har ikke til hensikt å forklare hvordan man skal være en god venn akkurat i dag. Men kanskje vi kan kjenne oss igjen i noen opplevelser. Jeg hadde en tale om Guds rike i høst, og da snakket vi litt om at noen velger seg venner utifra hvilken posisjon de gir, eller hvilke fordeler det kan gi. Men i Guds rike så skal man gå dit hvor Gud leder, og være ekte i relasjon til andre mennesker. Og jeg har i hvert fall hatt noen venner, jeg vet ikke om noen av dere kjenner dere igjen i det, men noen venner som du merker at kanskje de har lyst til å være venn med deg fordi du har noe spesielt. Ikke som at du er en bra person, men kanskje fordi hver gang vi går hjem der etter skolen så får vi skikkelig god mat. Eller hver gang vi går hjem der så kanskje vi får penger til å gå på butikken. Litt sånn når man er barn, da. Og så er det jo noen som har den opplevelsen av at hvis vennene mine kommer på besøk til meg, er det fordi jeg har en kjekk storbror, eller en søt lillesøster, eller... Da jeg var ungdom, så var det noen jenter som hadde en veldig strategi når de ble forelsket. Så syntes de det var veldig skummelt å snakke med den de var forelsket i. Det syntes man egentlig kanskje når man blir litt eldre også. Men det var veldig skummelt å snakke med dem jeg ble forelsket i. Og da var det noen som tenkte at ja, men jeg kan jo snakke med bestevennen hans. Fordi hvis vi blir venner, så kan vi bli invitert på samme sted, og da kan jeg komme litt nærmere han. Og det som alltid skjedde da, det var jo at den bestevennen syntes jo det var veldig hyggelig med den oppmerksomheten. Og så ble han forelsket i henne. Og da fikk hun jo aldri den hun ville ha, for ingen blir jo sammen med den som bestevennen er interessert i. Så det blir mye intriger og tull og sånne ting, men man kan lære noe av det. Og så det noen ganger at man opplever at venner klatrer på en. Sant? Oi, det var koselig, skal vi være venner? Og så klatrer de på deg, og så går de videre, og overtar vennene dine, og kanskje går videre, og så plutselig så du helt usynlig. Eller så det de vennene som ringer til deg hver gang de har et problem. Altså man skal liksom ikke tro at hvis ikke du hører noe, så det greit. Men jeg har noen venner det sånn med. At hvis de ikke hører noe, så det greit. Og hvis de har problemer, så ringer de. Og det finns mange forskjellige vennskap, og det kan være helt greit. Men jeg tror jeg hadde syntes det var litt trist hvis jeg hadde, alle venner hadde gjort det. Selv om jeg, da jeg var ungdom, syntes jeg likte egentlig best å være den sterke som hjalp de andre enn å komme med mine egne problemer. Så det var jo litt selvforskyldt. Men det mange forskjellige måter å være venner på, og forskjellige grunner til at man velger en venn. Og jeg tror det veldig vanlig når man ungdom at man tenker, ok, vi kommer på et nytt plass, hvis jeg blir venn med den personen, så kan jeg komme inn i det miljøet, og da kan jeg bli kjent med de folka. At man velger litt strategisk da. Fordi det kan gi fordeler i livet. Og så er det jo sånn at når du skal velge dine nærmeste venner, så må man jo tenke, hvordan påvirker det meg i livet? Er dette den veien jeg vil med livet mitt? Men den opplevelsen det er, når man har venner som du føler at i hvert fall er ute til deg. Det er jo ikke alltid de gjør det, kanskje, men noen ganger og ganske ofte så opplever man sånne ting. Og så er det litt sånn at kanskje vi er litt sånn når vi kommer til Gud. At vi... kanskje vi vet selv at vi har vært sånn med noen venner også. Men det kommer til Gud at det viktigste med Gud er alle de tingene vi kan få ut av Gud. At han kan velsigne familien, og han kan hjelpe meg når jeg leser til prøve, hjelpe meg å huske ting. Ja. Det er utrolig mange fordeler man kan få ut av Gud, som er faktisk rikere enn noen, og allmektig, og som elsker oss ubetinget. Men i et godt vennskap så ønsker vi å være sammen for å bli bedre kjent med den andre. Ha det gøy sammen. Dele tanker og drømmer. Gå på tur i skogen, drikke kaffe. Bare le alt og ingenting. Ansikter som lyser mot hverandre. Hjertelige smil. Museet. Noen sier da, når vi er sammen med Gud, det å være sammen med Gud, det er bønn. Og da er jo det ganske mye som er bønn. Noe av det viktigste med bønnen, det er hvem man ber til. Fordi bønn kan ofte bli en, ja, man setter ord på ting, reflekterer over livet, en ønskeliste, eller dagbok. Og noen ganger så kan man gjøre de tingene, og så forsvinner Gud helt. For det er viktig å sette ord på ting, og å reflektere over livet. Men hvis du setter deg ned og skal be, og så først så ramser du opp alt du er bekymret for, og så skriver du ned alle tankene dine, og så ja, ønskeliste, som liksom kunne vært like godt til den det måtte angå. Ønskeliste til julenissen eller til bryllupsgjestene. Men det viktigste med bønnen, det er hvem man snakker med. Ikke alle problemene våre. Og da Jesus skulle lære disiplene å be, så lærte han de en bønn som het «Vår far». Jeg kaller den for det. Jeg tror ikke Jesus kalte den for det akkurat, men det er det den heter i Bibelen da. Og Jeg har noen ganger når jeg har sodd og bedt, så det, jeg vil jo være sammen med Jesus. Det det jeg vil når jeg ber. Men noen ganger så glemmer man litt hva man holder på med, og så bare setter man seg ned og begynner å ramse opp alle tingene, og så plutselig stopper det opp og tenker, hva det egentlig jeg driver med? Jeg kan egentlig ikke dette. Og så hvordan det man skal be deg, Jesus? Å ja, vi har jo hørt det. Du har jo lært oss det. Og i den bønnen som heter vår far, så begynner det med hvem Gud er. At han er far, at han har den nærmeste relasjonen som går an her på jord. Fullkommen far, og at han forstår oss, og han er der hele tiden. Samtidig som at han er så stor at universet ikke kan romme han. Og når vi sier vår far, så handler det om at vi er en del av et fellesskap. For Jesus sa ikke at vi skulle begynne å si min far i bønnen, men vår far. Vi er en del av et fellesskap. Vi er flere søsken, vi er ikke alene. Da Israelsfolket dro ut av ørkenen, så fikk de 10 bud på fjellet. Og da, det første Gud sier, det ikke ikke stjel, ikke lyv, ikke bryt ekteskapet, ikke, ikke, ikke. Det aller første Gud sier, det hvem han er. Han sier, jeg Herren din Gud som førte deg ut av trellhuset. Og du skal ikke ha andre guder enn meg. Så det han sier jeg en Gud som fører deg ut av slaveri, og jeg vil være den eneste guden din, Gud for alle ting i livet ditt. Og etter det, så betyr ikke de budene så mye, for det hvem Gud som betyr mye. Og at han vil være din og min Gud, og han vil ha en relasjon til oss. Så det litt sånn, hvem tankene rettes mot, som det viktigste med bønnen. Jeg har lest et blad som heter Strek. Det sånn magasin med vitenskapelige artikler om kristentro. Og i det, akkurat det bladet da, det heter Oppdrift. Og det veldig mange sånne artikler om hvor katolske nonner og munker forteller om sitt bønneliv og sånn. Og det kan kanskje virke litt sånn langt unna vårt liv, men mot slutten der så var det en stor side hvor det stod «Slutt å konsentrere deg!» Og da fikk jeg litt lyst til å lese, for det jo ikke det folk pleier å si når de skal snakke om hvordan du skal be. Og han sa det at all sannhet en kontaktflate mot Gud. Og det veldig mange som prøver å tenke at «Åh, når du skal be, så jeg må jo be litt sånn åndelig og kristelig og bra. Man må jo be for de tingene som Gud har sagt, og kanskje ramse opp ordene i Fader vår, som ikke det er meningen at man skal gjøre. Men de her bønnene i Fader vår, de sånn på en måte stikkordform hva hjertet vårt trenger å be om. Men det betyr ikke at man skal ramse opp de ordene som noe som langt vekk fra livet vårt. Det handler om å ta med seg livet sitt inn i bønnen, og ikke prøve å presse livet sitt inn i en bønneform som man føler at kanskje mer åndelig. Og all den sannheten man har på innsida, alt det du føler og tenker, det Gud interessert i at du skal dele med han. Og hvis du for eksempel føler at når du skal be, at du har hatt en sånn ekkel følelse at du er misunnelig på en person, noen ganger hvis man er misunnelig på en person, så synes man det litt flaut. Det en sånn flau følelse, og man har ikke lyst til å innrømme det. Og da kanskje ikke man har lyst til å si det til Gud heller. Så kanskje i stedet for å fortelle hvordan det føles på innsida, så kanskje man ber for misjonæren i Afrika, for eksempel, fordi det kanskje Gud synes mer åndelig. Men Gud, han har lyst til å høre hva du tenker på. Og i den artiklen jeg leste av Magnus Malm, så sier han at all sannhet kontaktflate mot Gud, og all løgn skaper avstand til Gud. Så sier han også, all sannhet, hvor uåndelig den enn måtte høres ut, en kontaktflate mot Gud. Og all løgn, hvor åndelig den enn måtte høres ut, det skaper avstand til Gud. Så hvis du føler at du må be sånn som de andre du hører, og at du sikkert ber noe feil, og det skulle vært litt flere kristne ting du ba om, så er det viktig at ikke det skal forstyrre fellesskapet med Gud. Vi kommer til Gud og søker hans ansikt, men vi søker å være sammen med han. Det finnes mange typer bønn, og den bønnen som jeg snakker om nå, det er den, det å være sammen med Gud. Det som vi først og fremst er kalt til, er fellesskap med Gud. Og så kaller han oss til tjeneste på forskjellige områder. Og den bønnen som handler om fellesskap med Gud, være sammen med han, det er det aller viktigste. Og så er det noe som heter forbønn, og så er det noe som man kaller for åndelig krigføring. Det står ikke i Bibelen, men det inneholder noen ting som også handler om å være i tjeneste for andre. Men den bønnen som er det fellesskapet vi skal ha med Gud hver dag, det er å være sammen med han. Og noen ganger hvis du med en gang du begynner å be, bare begynner å be for andre folk som har det vondt, eller som har det vanskelig, så er det litt sånn som det var ei som Elin Fagerbakke som hadde en preken en gang. Jeg husker hun sa hun hadde sett et, Gud hadde gitt henne et bilde. Hun er sånn som går rundt og forkynner forskjellige steder. Og så er det, tror jeg, kanskje 15 år siden hun sa det. Og det er litt kult når folk husker ting så lenge etter. Men hun sa at det var akkurat som hun sto under en sånn strøm av levende vann fra Gud. Og så tok hun liksom imot, og så ga hun sånn og sånn og sånn, ga hun til alle, og så kom det bare en liten dråpe igjen til henne. Fordi hun bare ga ut til alle hele tiden. Og så snakket hun om hvordan egentlig man heller skulle la seg fylle av vannet fra Gud, og så la det strømme ut til andre. Men man må ikke være så opptatt av å hjelpe andre og alle andres behov, at man tenker at det er mye viktigere å be for dem enn å være sammen med Jesus. Fordi Jesus vil heller at du skal være sammen med han, enn at du skal be for en haug med folk, hvis han måtte velge. Jeg hørte mye da jeg var ungdom, at ikke man, at man skulle søke Guds ansikt fremfor hans hender. Dette kan jeg også si om det med forbønnet. Jeg løper ofte litt fra den, men ja, sånn er det. Søke hans ansikt fremfor hans hender. Og det ligner litt på det som står i det verset som vi leste. Det står, spør etter Herren og hans kraft, og søk alltid hans åsyn. At det å søke hans ansikt er det viktigste. Hvis du har en venn som elsker deg og setter pris på deg, så får du lyst til å hjelpe. Men hvis noen kommer til deg bare for å få hjelp, så oppleves det ikke på samme vis. Og jeg har en, altså mange sier for eksempel hvis bilen går i stykker, så sier de jeg kjenner en fyr. Og min pappa, han er en sånn fyr. Som er den første folk tenker på når noe går galt. Og noe går i stykker som ikke de kan fikse selv. Og selv om det er ting som han aldri har fiksa, og aldri vært borti, så spør folk han om det. For de tenker at han kan fikse alt han aldri har fiksa før. Så det er ikke bare det, og han er skikkelig god på biler. Det er han er skikkelig god på, å ja, kan du fikse den dieselmotoren til den båten? Å ja, og så klarer han jo det. Og kan du grave brønnen for meg, eller alt mulig. Og så har jeg sett spesielt da, når folk kommer og skal ha fiksa bil, så er det noen som ser på det som en glimrende mulighet til å være sammen med ham. Så står de der over motoren og leider etter feil og prøver og feiler. Det blir en sånn der løs mysterium sammen. Man deler livet sammen og har det skikkelig gøy. Og så er det noen som kommer og setter fast av bilen og går. Kan du se på den? Og selv om det å fikse bil er å fikse bil, så er det veldig forskjellig når man gjør det sammen med noen. Og av og til så har jeg tenkt at når vi ber for folk, så kan det godt hende Gud synes det hadde vært litt gøy hvis vi ville være en del av bønnesvaret. Det ikke alltid vi skal det, men noen ganger. Hvis du ber Gud, kan du hjelpe den personen, eller kan du sende noen som kan oppmuntre dem, eller så kanskje han vil at du skal gå. Også at jeg skal gjøre det sammen. Og det en måte å dele livet på. Da kan man gjøre ting sammen, samtidig som Gud hjelper med ting. Og det jo ikke sånn at Gud trenger vår hjelp. Og sånn det heller ikke når min pappa skal fikse bilen for folk. Men det fint å være sammen. Det, når vi snakker om hva som Guds ansikt, så nei, hva det betyr å søke Guds ansikt, så det fortsatt litt abstrakt når jeg sier det, selv om jeg kommer med eksempel på ting man kan gjøre sammen med Gud. Men i Bibelen så står det at du kan få se Guds ansikt mer konkret, for det står at Jesus Guds ansikt. Og det står i Kolosserne 1,15, så står det han er den usynlige Guds bilde. Jeg tror jeg det var egentlig ganske fint å lese det for dere. For Kolosserne 1. Hvordan Gud som alle stedsnærværende overalt og ubegrenset, har gjort seg selv konkret sånn at vi kan se og bli kjent med han. Og Gud større enn det vi kan fatte, og det at Gud har tatt bolig i et menneske og sier, se på Jesus, så får du se den ekte Gud, selv om det fortsatt bare menneske og en kropp. Det helt fantastisk. Vi kan se Gud ved å se på Jesus. Og det noe av det aller viktigste med å lese Bibelen, det at man kan se på Jesus, se hva han gjør, hør på hva han sier, hvordan hadde det vært å være der, og så bli kjent med personen Jesus i evangeliene. Og så kan det være litt sånn at man har lest det mange ganger, mange av oss, og jeg tenkte litt sånn, når jeg satt meg ned og leste det en gang på Juge, så, jeg har lest det mange ganger før, og så når jeg setter meg ned og leser det, få versene fra evangeliet, så går det liksom rett inn i hjertet i den situasjonen, i det som jeg bar for og tenkte på. Og det utrolig spennende. Det et mysterium, men vi kan ta del i det. Jesus den usynlige Guds bilde. Og Kolosserne 1,13, så det, han har fridd oss ut av mørkets makt, og over i sin elskede sønns rike. I ham er vi kjøpt fri og har fått tilgivelse fra syndene. Han den usynlige Guds bilde, den førstefødte, før alt ble skapte. For i ham har alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, makter og åndskrefter, alt er skapt ved ham og til ham. Han før alt, og i ham blir alt holdt sammen. Han hodet for kroppen, som kirken. Han opphavet, den førstefødte fra de døde. Så han i ett og alt kan være den fremste. For i ham ville Gud la hele sin fylde ta bolig. Og ved ham ville Gud forsone alt med seg selv. Det som på jorden, det som i himmelen. Da han skapte fred ved ham på hans blod på korset. Og det bare ett eksempel på å se Gud gjennom Jesus. Dette det Paulus som skrev. Og han så ikke Jesus på noen annen måte enn oss, så vidt vi vet. Bortsett fra det ene møtet han hadde med Jesus, som var etter Jesus, var det oppstått og gått opp til himmelen igjen. Som er også en sånn opplevelse vi kan ha. Hvis vi hadde gått inn for det, og søke Guds ansikt, som Jesus, og bruke tid med han, Da ville kanskje hans kraft også fått større spillerom. Vi ville se mer av hans kraft. Hvis vi først og fremst søker kraften til Gud og hva han kan gjøre for oss, så begrenser det nettopp hva han kan gjøre for oss. Så skal det ikke være noe vi må gjøre for at Gud skal bli fornøyd med oss, at vi må være sammen med han. For Gud merker jo det hvis vi sitter der og når vi var sammen med du igjen så kjipt. Gud merker jo det. Og de to siste versene i den salmen, de to siste av de versene vi leste, så det spør etter Herren og hans makt, søk alltid hans ansikt. Men i verset før der så står det, vær stolt over hans hellige navn. Gled dere i hjertet, dere som søker Herren. Og det utrolig fint hvis du har en venn som stolt av deg. Det å si at jeg utrolig glad for at dette en person som min venn. Og også gled dere i hjertet, dere som søker Herren. Gled oss til å være sammen med ham. For hvis vi husker hvem Gud da gleder vi oss til å være sammen med ham. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Det utrolig stort at Gud smiler over livet vårt. Og hans ansikt lyser over livene våre. Søk alltid hans ansikt. Jesus, jeg ber deg om at som at du skal rense hjertene våre og motivene våre og vise oss mer av hvem du er. Jeg ber deg om at vi må få søke ditt ansikt, at vi skal være frimodige og be om å få se mer av deg, Jesus. Jeg ber deg om at du må være tydelig til stede gjennom dagene våre. Vi kan være sammen med deg og dele livet med deg, Gud. Og du gir oss den kraft og styrke vi trenger til å leve disippellivet i hverdagen. Og være med på det du gjør rundt oss. Takk deg for at vi får tilhøre deg, at vi kan søke deg med glede.